në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në pranë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni të mbrëmjes do të ndiqni. Në Maqedoni do të përsëriten zgjedhjet në 28 qendra votimi që përfshin rreth 20.000 zgjedhës. Sediu dhe tha që optimist për zhbërjen e strukturave paralele pas 15 qershorit, por opozita bëdhirje për veprime konkrete dhe jo deklarata. Veliu mund të kthehet në konflikt të ngrirë nëse nuk vendoset nën kontrollin e institucioneve, thotë ish diplomati amerikan Louis Sell. Maqedonia nuk ka caktuar afate për njohjen e Kosovës, thotë kryeministri Maqedonas Gruevski. NATO e kërkon tërheqjen e trupave ruse nga Abkazia. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë nuk lejohet të përcjell takimin për krizën e ushqimeve në Rom për shkak të kritikave ndaj Ahmadinejadit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të ndjeni në vazhdim të këtij edicioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Gjulie Regjën me bllokun e lajmeve.
Shkup. Maqedonia nuk ka caktuar kurfar afati për njohjen e Kosovës dhe një vendim të tillë nuk do ta marrë nën kurfar presionesh, tha kryeministri Nikola Gruevski, partia e cilit VMRO DPMNE triumfoi në zgjedhjet parlamentare. Gruevski tha se partitë shqiptare i kanë bërë presion për njohjen e Kosovës, por shtoi se qeveria nuk i sjell vendimet në bazë të presioneve. Ka pasur presion të madh, por Maqedonia ka interesa shtetërore, ka politikën, argumentet dhe partnerët e saj. Ekziston NATO-ja dhe Bashkimi Evropian, tha ai. Prishtinë. Qeveria e Kosovës propozoi projekt ligjin për zgjedhjet parlamentare që parashet një zonë zgjedhore dhe sistem proporcional. Pragu zgjedhor parashihet të jetë 5% dhe 30% femra kandidate për kuvendin e Kosovës. Zyrtarët thanë se ky ligj është shumë i rëndësishëm dhe pjesë e pakut së krye ndërmjetësit Marti Ahtisaari. Bruxelles. Bashkimi Evropian duhet të rrisë fondet për politikën e jashtme në rast se dëshiron të ketë një rol më të madh global, e tha një përfaqësues i lartë i Parlamentit Evropian. Shefi i Komitetit për çështjet e jashtme të Parlamentit Evropian, Jacques Wolski, e tha se tani më ka fusha në politikën e jashtme të BE-s, si Kosova dhe Lindja e Mesme, që janë të pa financuara sa duhet. Ai tha se kjo çështje do të diskutohet me përfaqësuesit e Francës, si vend që do të marrë presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Plan me një korrek. Bruxelles. NATO-ja duhet të zgjerojë rolin e saj gjatë dekadës ardhshme dhe të përgatitet për rreziqet e reja, tha sekretari i përgjithshëm i aleancës, Jaap de Hoop Scheffer. NATO-ja duhet të shikojë për te udhëheqjes së përditshme të operacioneve në Afganistan dhe në Kosovë, tha Scheffer në një konferencë të ekspertëve të sigurisë në Bruxelles. Ai veçoi si rreziqe rritjen e numrit të shteteve të dështuara, armët e shkatrimit në masë, rrezikun nga mungesa e burimeve të energjisë, ndryshimet klimatike e të tjerë. Bruxelles. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer tha se Rusia duhet të tërheqë 400 trupat e dërguara në Abkazi për riparimin e hekurudhës atje. Scheffer tha se vendosja e këtyre trupave është qartësisht në kundërshtim me sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Georgianët nuk janë pyetur dhe nuk kanë dhënë leje, tha Scheffer, duke u bërë thirrje Rusisë dhe Gjeorgjisë që shpejt dhe përmes dialogut të zbusin tensionet. Rom. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se Izraeli do të zhduket me ose pa përfshirjen e Iranit. Ai bëri komentet në konferencën për shtyp në Rom, ku po merr pjesë në samitin e OKB-s për ushqimin. Grupe të hebrejve dhe të tjerë protestuan kundër vizitës së tij. Ndërkohë, autoritetet italiane i ndaluan gazetarit të Radios Evropa e Lirë Ahmad Rafat përcjelljen e këtij samiti. Raportet e tij të ditëve të fundit fokusoheshin tek kontradiktat rreth vizitës së Ahmadinejad në Itali. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Jeffrey Gedmin, shprehu shqetësim rreth këtij rasti. Washington. Atyre të cilve nuk u duhen vizat kur urtojnë për në SBA, së shpejti do t'u kërkohet që të regjistrohen përmes internetit në faqet të qeverisë amerikane, të paktën 3 ditë para vizitës. Zyrtarët qeveritar amerikan thanë se vendimi do të shpallet sot, ndërsa zbatimi i tij do të fillojë në janar të vitit të ardhshëm. Këtu bëjnë pjesë qytetarët nga 27 vende, përfshirë vendet e Evropës Perëndimore, Australinë, Japoninë e të tjerë. Paris. Yllikën e masë, Brigitte Bardot u shpall fajtore për inicim të urrejtjes racore për shkak të deklaratave se muslimanët po shkatrojnë Francën. Ajo u dënua me 23.000 dolar gjo për shkak të letrës që dy vite më par i kishtë dërguar ministrit atëhershëm të brendshëm Nicolas Sarkozy, tani president i Francës, kundër ritualeve të flijimit të kafshëve në festat e muslimanëve. Franca është e lodhur duke lejuar që të tërhiqet prej hundës nga këto popullsi që po na shkatrojnë ne dhe vendin ton, kishte shkruar Bardot, e njohur për fushatat e saj në mbrojtje të të drejtave të kafshëve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulia Regja.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje, presidenti Fatmir Sejdiu tha sot se me hyrjen në fuqi të kushtetutës, institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare do të tregohen të gatshme të shëmbin strukturat paralele në pjesën veriore të vendit. Optimist për shtrirjen e pushtetit në veri është shprehur sot edhe kryeministri Hashim Thaçi. Por opozita i ka bërthirë qeverisë që të ketë një plan veprimi për veriun dhe të mos pres veprime nga të tjerët. Në vazhdim nga Prishtina le të ndjekim kronikën e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Me hyrje në fuqi të kushtetutës, udhëhecit kosovar besojnë se institucionet e Kosovës në koordinim me praninë ndërkombëtare do të shtrinë administrimin e institucioneve vendore edhe në pjesën veriore, përderisa opozita i bën thirrje qeverisë që 15 qershorin ta pres me një plan konkret veprimi dhe të mos shpresoj se gjërat do të përmirësohen vetvetiu në pjesën veriore të Kosovës, ku Beogradi i ka vënë në kontroll strukturat paralele të pushtetit lokal. Sidoqoftë, presidenti Fatmir Sejdiu tha sot se institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare i kanë shpallë si jo legjitime organet paralele serbe dhe së bashku, si pas ti, do të punohet si u shpreha i në shembje në këtyre strukturave.
Qytetarë serbë nuk mund mbesin peng të këtyre strukturave. Prandaj ne do të insistojmë për këtë kohë sa është edhe pjesë e kompetencave ndërkombëtare të veprohet në relacion të shembjes së këtyre strukturave në mënyrën më energjike të mundshme. Ju e dini shumë mirë se edhe projekti Atisari ka të parapar një provizion shumë eksplicit se do të angazhohen pra edhe institucionin ndërkombëtar që është për mbështetjen e implementim për shurjen e këtyre strukturave paralele që ekzistojnë.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha sot se kushtetuta do të jetë plot fuqishme në tërë territorin e Kosovës. Thaçi tha se qeveria e tij është e gatshme që të marrë kompetencat shtesë që i parashë kushtetuta duke shtrirë pushtetin në gjithë territorin e Kosovës.
Institucionet e Republikës së Kosovës janë të përgatitur që të marrin të gjitha përgjegjësitë dhe këtë do ta bëjmë me përgjegjësitë plot, do të bashkëpunojmë ngushtë me institucionet ndërkombëtare në Kosovë për funksionim të plot të çdo segmenti në vend.
Në anën tjetër, opozita i ka bërë thirrje qeverisë që të mos pres, por të hartojë një plan veprimi për të zgjidhur problemet në veri. Ahmet Isufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se pjesa veriore e Kosovës si një çështje komplekse kërkon një plan të shpejtë veprimi, edhe pse gjërat atje, si tha ai, nuk mund të rregullohen brenda natës.
Institucionet e Kosovës duhet urgjentisht të krijojnë një agjendë bashkë me faktorin ndërkombëtar në Kosovë dhe prej 15 qershorit të fillojë të funksionojë kushtet tutan gjithë territorin e Kosovës dhe jo të presin dikush t'i jap detyra sepse s'ka kush më t'i jap. Adresa e parë në Kosovë është qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës.
Sa afrohet data 15 qershor, mbetet dilemë dhe qartësimi rolit të misioneve civile ndërkombëtare. Kryeministri Hashim Thaçi është shprehur optimist se Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të merren vesh lidhur me misionet e tyre në Kosovë në mënyrë që prania ndërkombëtare të mos ketë dy por një qendër të vendimarrjes.
Ka disa dilema për bartjen e kompetencave mes të UNMIK-ut dhe ULEX-it, që besoj se do të ndahen në mënyrë të duhur dhe Kosova do ta ketë një adresë të vendosjes ndërkombëtare dhe do të ndodhë qartësia e plotë.
Lidhur me paqartësitë rreth prezencës së UNMIK-ut dhe ULEX-it, edhe presidenti Fatmir Sejdiu tha se kjo çështje duhet të përmbyllet me kohë në mënyrë që të mos ketë zvarritje të procesit të tranzicionit i cili parashihet se përfundon me 15 qershor.
E dim se ka një debat që s'është përfunduar ende për sqarimin e mandateve, sa i përket edhe periudhës së transmisionit apo të kapërcimit të kompetencave edhe nga institucioni i misionit ndërkombëtar që ka qenë deri tash i Kombet Bashkuara në misionet e Kosovës, por edhe në EULEX-in, dhe dëshirojmë që kjo të bash shpejt, në mënyrë që kjo frym mos jetë dëm për proceset në Kosovë.
sidoqoftë pavarësisht pritjeve të liderëve dhe institucioneve të Kosovës, se pas 15 qershorit gjëra do të rregullohen jo vetëm sa i përket pranisë civile ndërkombëtare, por edhe në lidhje me problemet ekzistuese në veri të Kosovës. Përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë paralajmërojnë se në bashkëpunim me Beogradin dhe bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të Serbisë të mbajtura më 11 maj edhe në Kosovë, do të ngrisin organet e tyre të pushtetit lokal fillimisht në 3 komuna në veri të Kosovës e më pas edhe në 2 komuna tjera ku serbët jetojnë në numër të konsiderueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni i sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian gjendet në fazën e shtrirjes në tërë territorin e Kosovës, ka thënë sot shefi i Uleksit Ivde Kermabo. Në kuadër të vendosjes së misionit të ri, Kermabo ka vizituar fshatin Dobratin të banuar me serb për të mësuar se çfarë pret ky komunitet nga misioni i ri evropian. Raportin në vazhdim ka përgatitur Albana Isufi.
Për të mësuar se çfarë presin nga misioni i ri evropian komunitetet në Kosovë, shefi i Eulexit Ivde Kermabo bashkë me ministrin për punë dhe çështje sociale Nena Drašić kanë vizituar fshatin serb Dobratin të komunës së Lipjanit, në të cilin banojnë rreth 2000 serb. Kermabo ka shfaqur besimin se Eulexi do të jetë i pranishëm në tërë Kosovën, po ashtu edhe në veri ku serbët vazhdojnë të kundërshtojnë misionin evropian.
I expect this mission could be established Kosovo-wide. We are in a deploying phase.
Pres që misioni sa më parë të filloj punën në tërë territorin e Kosovës. Gjendemi në fazën e shtrirjes dhe fakti që jemi këtu në këtë mjedis serb paraqet hapin e parë. Ne po vazhdojmë të punojmë për të përshpejtuar procesin, tha Kermabo. A i ka shtuar se misioni teknik i Eulexit dhe vendosja e tij nën kupton për krahje dhe ofrem të ndihmës për institucionet e Kosovës.
EUX is here for Kosovo population.
Eulex u shërben të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe un kam biseduar me ta për të parë se cilat janë pritjet e popullit në mënyrë që misioni i Eulexit të shërbejë në mënyrën më të mirë interesave si të shqiptarëve ashtu edhe të serbëve, bosnjakëve, turqëve dhe të tjerëve, tha Kermabo. Ministri për punë dhe çështje sociale i qeverisë së Kosovës Nena Drašić ka thënë se problemet konkrete të jetesës së banorëve serb janë prioritet në punën e tij si ministër. Disa thonë se plani i Atisarit paraqet formën më të mirë për të mbrojtur të drejtat e komuniteteve. Rašić konsideron se për këtë duhet të përgjigjen ata që planifikojnë ta implementojnë atë plan.
Za nas presenit e serba opsionet srpske zajednice na Kosovu nema alternativu.
Për ne, për fajësuesit e serbëve, mbetja e serbëve në Kosovë nuk ka alternativë dhe për këtë do të bëjmë çkado që është e mundur në mënyrë që të mbrojmë të drejtat e serbëve dhe të mundsojmë atyre një jetë më të mirë në Kosovë. Natyrisht, jo në dëm të komuniteteve tjera që jetojnë këtu, tha Rašić. Banorëve lokal serb të Dobratinit ju kanë pëlqyer fjalët e shefit të Eulexit, por ata presin edhe jetësim të premtimeve. Që serbët të kenë jetë më të mirë, misioni Bashkimit Evropian duhet të jetë më i mirë se sa misioni deri tashmë i Unmikut, thot një banor i Dobratinit. As Unmiku e as të tjerët nuk kanë ofruar siguri të mjaftueshme për komunitetin serb këtu. Nuk ndjehemi shumë të sigurt. Të shohim se si do të jetë në të ardhmen, thot Goran Marinković. Para pak kohësh është bërë ditur se vendosja e Eulexit në Kosovë do të vonohet për 6 deri në 8 javë pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës. Në të njëjtën kohë do të duhej të filloj punën zyra civile ndërkombëtare që mbikëqyr zbatimin e planit të Atisarit, si dhe Eulexi i cili do të mbikëqyr policinë, gjyqësinë dhe doganat. Megjithatë mbetet i paqartë pozicioni i Unmikut, edhe pse është thënë se ky mision do t'i përshtatet rrethanave të reja të krijuara pas shpalljes së pavarësisë. Kermabo ka theksuar se qartësia e pranisë ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit është duke u diskutuar në nivele të larta politike. Për mundësinë e rikonfigurimit të pranisë ndërkombëtare po mbahen bisedime mes Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, thot Kermabo, duke shtuar se këtu bëhet fjalë për çështje politike, përderisa puna e tij është që të vizitoj terrenin dhe të njihet me nevojat dhe pritjet e banorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesa veriore është një nga sfidat më të mëdha të Kosovës në periudhën e pavarësisë së kushtëzuar, thot për programin ton Louis Sell, ish diplomat amerikan. Ai shton se është real rreziku i një konflikti të ngrirë nëse nuk vendoset kontrolli institucioneve dhe në veri të vendit. Me Louis Sell ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Sell, more than 3 months since Kosovo. Zoti Sell, më shumë se 3 muaj që kur Kosova shpalli pavarësinë e saj nga Serbia, ajo ende përballet me shumë sfida në mesin e të cilave veriu duket jetë sfida më e rëndë. Si e shihni ju të ardhmen e kësaj pjese dhe përpjekjet që janë bërë deri më tash në këtë drejtim?
Well, I certainly agree with you that what to do about the.
Padyshim pajtohem me ju në kuptimin se çfarë të bëhet me veriun është një prej sfidave më të mëdha me të cilat përballet Kosova në këtë periudhë të asaj që unë e quaj pavarësi të kurzuar. Deri më tash nuk është të punuar mjaftueshëm për ta integruar veriun në pjesën tjetër të Kosovës, por çështja më e rëndësishme është se strukturat paralele të sigurisë dhe strukturat paralele të qeverisjes, të cilat për një kohë të gjatë u është lejuar të ekzistojnë në veri, duhet të shpërbëhen. Nëse kjo nuk ndodh, do të jetë vështirë të ruhet koncepti i tërësisë territoriale të Kosovës.
The concept of territorial integrity can be real for Kosovo.
Is there a risk for it to?
A ekziston rreziku që kjo pjesë të shndrohet në konflikt të ngrirë, sikur që kanë thënë disa?
I think there's a real risk of that.
Mendoj se rreziku për diçka të tillë është real, në rast se nuk ndërmerren veprime për të vendosur kontrollin e institucioneve të Kosovës në veri. Kjo nuk kupton se veprimet duhet të ndërmerren kryesisht nga komuniteti ndërkombëtar për të siguruar që kufit janë të hapur vetëm për trafikun legjitim dhe për të siguruar se vetëm institucionet e Kosovës janë ato që funksionojnë në veri. Nëse një gjë e tillë nuk ndodh dhe situata çfarë është sot vazhdon të jetë e tillë për një kohë të gjatë, atëherë po, mund të duket sikur veriu është një konflikt i
ngrirë.
And is there a risk?
Dhe a mendoni se ekziston rreziku i ndarjes?
It seems to me that the option of partition.
Mua më duket sikur opsioni ndarjes, ai me të cilin Beogradi qartësisht po manovron përreth. Veçanërisht pas dështimit që ka pasur për të bllokuar pavarësinë. Opsioni i parë është që Beogradi të bëjë çmos për të penguar domethënien e vërtetë të pavarësisë. Dhe nëse kjo nuk funksionon, ideja ndarjes de facto është padyshim një prej synimeve të Serbisë.
How satisfied are you?
Sa jeni të kënaqur me njohjen e drejtashme ndërkombëtare të shtetit më të ri?
Obviously as with any friend of Kosovo I would.
Natyrisht sikur në rastin e cilit do mik të Kosovës, edhe unë do të preferoja të shoh më shumë shtete që e kanë njohur Kosovën. Mua më duket se në fillim ka pasur një hof të njohjes në të cilin janë përfshirë aktorët kryesorë ndërkombëtar, siç janë Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të Bashkimit Evropian, por tani duket sikur dinamika e njohjes është ngadalësuar. Unë mendoj se autoritetet në Kosovë, qeveria e Kosovës duhet t'i kushtojë më shumë vëmendje rritjes së numrit ta njohin atë, duhet të punojnë më shumë. Kjo mund të nënkuptoj dërgimin e njerëzve në misione të ndryshme, mobilizimin e burimeve që Kosova ka në mesin e miqve të saj, të realizohen vizita në pjesë të ndryshme të botës në kryeqytete dhe qendra të rëndësishme rajonale, duke lobizuar për pavarësinë. E gjithë kjo do të marrë kohë, por është shumë e rëndësishme që Kosova të zhvillojë një plan dhe pastaj ta zbatojë atë.
Intervistën e plot me ish diplomatin Amerikan Louis Sell mund të gjeni dhe në faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Mjetet që do të fitohen nga konferenca e donatorve, që e cila do të mbahet në muajin korik, sipas ekspertëve të ekonomisë, duhet të shfrytëzohen në financimin e projekteve konkrete dhe jo në mbështetje të buxhetit të Kosovës. Ekspertët shtojnë se nëse mjetet e fituara nga kjo konferencë grumbullohen në buxhetin e Kosovës, ekziston mundësia për keq menaxhim. Në vazhdim mbi këtë temë kemi materialin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mjetet e fituara nga konferenca donatorve duhet të shfrytëzohen në mënyrën më efikase të mundshme dhe që nga ato mjetet të financohen drejt për drejt projekte të përgatitura nga institucionet qeveritare dhe jo qeveritare. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës tashmë kanë deklaruar se qeveria do të bëjë përpjekje që forma ndihmës të jetë kryesisht në përkrahje të buxhetit të Kosovës. Edmond Hajrizi, udhëheqës i Universitetit për Biznes dhe Teknologji, pohon se donacionet duhet të jenë me qëllim të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe gjëja më e mirë sipas tij duhet të jetë financimi direkt i projekteve nga donatorët.
Në qoftë se qeveria mendon se njëherë duhet të bardhen këtu mjete në buxhetin e qeverisë dhe ato mandej në mënyrë sa më efikase do t'i zbatojnë në projekte praktike që dhe do t'ngrisin infrastrukturën dhe do t'i rrisin ambientin që biznesit zhvillohet edhe t'ngritën në qashtet sociale, s'ka problem. Po gjithherë më fokus që nuk është vetëm të kenë një loj në mbikëqyrje plot totale të donacioneve edhe në fund mos të kenë beneficion ajo për shka përfajmë në zhvillim ekonomik.
Agim Shahin, udhëheqës i Aliancës Kosovare të Biznesit. Pohon se është gabim i madh nëse mjetet e fituara nga konferenca donatorve grumbullohen në buxhetin e Kosovës. A i sot se për shkak të transparencës, qeveria duhet të jetë vetëm në rolin monitorues.
Mendoj që ma transparente kishte me qenë që të financohet drejt për drejti në projekte konkrete, kurse qeveria të jetë monitorus, bashkarisht me donatorët. Dhe kjo nuk do të zbej as pak rolin dhe fuqin e qeverisë. Për kundra zi, kjo do të tregoj se në Kosovë ka kompani që din të menagjojnë parat fituar nga donatorët dhe din të investojnë atje ku rritet zhvillimi ekonomik i Kosovës.
Shahini pohon se nëse ndodh një gjë e tillë, atëherë mundësit ekzistojnë për keshpërdorim të mjeteve të fituar nga kjo konferencë.
Ashtu si edhe buxheti konsoliduar i Kosovës, ashtu edhe shumë fonde, mund të len hapsirë nëse nuk ka përgjithësi që këto prapë mund të keqmenagjohen si që janë keqmenagjuar shumë para në kaluarën publike.
Konferenca e donatorve për Kosovë do të mbahet me 11 korrek në Bruxelles. Zyrtarët e qeverisë kanë deklaruar se kanë identifikuar mirë prioritetet se në cilat fusha do të ketë më tepër investime. Sipas tyre janë 6 prioritete që kanë nevojë urgjente për investime, në mesin e të cilave janë infrastruktura rrugore, energjia, arsimi, sundimi i rendit dhe i ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronik nga Maqedonia, ku Komisioni Shtetëror Zgjedhor, siç dëgjuat edhe në hapje të këtij edicioni, mori vendim që të shpallë rivotimin në 28 qendra, të cilat përfshin rreth 20.000 zgjedhës. Komisioni njoftoi se partitë politike kanë dorëzuar shumë ankesa lidhur me zgjedhjet e 1 qershorit. Bashkimi Demokratik për Integrim ankohet se Partia Demokratike Shqiptare ushtron në presion të anëtarëve të këshillave zgjedhor për të firmosur proces verbale sipas të cilave zgjedhjet do të konsiderohen demokratike. PDSH-ja nga ana e saj ka kërkuar nga policia dhe prokuroria që të ndjekin shkaktarët e incidenteve të 1 qershorit. Nga Shkupi, Holsit Mutheshme, sjell korrespondent ynë Sefer Tahiri.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk ka kumtuar numër mandatesh të deputetëve që do t'u takojnë partive politike në parlamentin e ri, për aq sa kohë procesi zgjedhor nuk konsiderohet i mbyllur, por antar i KSZ-s Aleksandar Novakovski deklaroi se ky institucion ka marrë vendim të shpallë rivotim në 28 vend votime ku do të votojnë rreth 20.000 zgjedhës.
Se raboti za izbirački mesta koji prekino trajal podolgo 3 sati.
Rivotim do të ketë në vendvotimet ku ndërprerja e procesit zgjedhor ka zgjatur më shumë se 3 orë dhe sipas statistikave tona nuk bëhet fjalë për më shumë se 20.000 votues. Ne presim ankesa nga partitë politike dhe pas skadimit të afatit ligjor prej 48 orësh, KSZ-ja duhet patjetër të vendosë rreth ankesave, tha Aleksandr Novakovski, antar i KSZ-s. Ndërkaq partitë politike kanë dorëzuar shumë ankesa që kryesisht kanë të bëjnë me njësinë zgjedhore numër 1, përkatësisht rajonin e Sarajt dhe njësinë zgjedhore numër 6, që përfshin rajonin e Tetovës. Bashkimi Demokratik për Integrim njofton se po ushtrohet presion ndaj antarëve të këshillave zgjedhore të kësaj partie dhe të njëjtit kërcënohen ti nënshkruajnë proces verbalet në vendvotimet ku janë regjistruar parregullsi. Zëdhënësja e BDI-s Ermira Mehmeti tha se kjo dukuri është e pranishme në njësinë zgjedhore numër 6 dhe në komunën e Sarajit. Mehmeti njoftoi edhe për arrestimin e disa aktivistëve të BDI-s në mesin e të cilëve edhe Vullnet Ahmeti, kandidat për deputeti kësaj partie.
Autoret e incidenteve dhe mbushësit e kutive në zonën zgjedhore numër 6 po ushtrojnë presion psikologjik dhe kërcënime me jetë ndaj antarëve dhe kryetarëve të komisioneve zgjedhore në të gjitha vendvotimet ku ka pasur parregullsi dhe po i detyrojnë ata që ti nënshkruajnë proces verbalet që përmbajnë rezultatin e falsifikuar zgjedhor nga zgjedhjet e ditës së diel.
Partia Demokratike Shqiptare kërkojnë nga policia dhe prokuroria që të hetojnë incidentet. Nën kryetari PDSH-s Imer Selmani tha se organet e shtetit duhet të ndëshkojnë shkelësit e ligjit, të cilët në ditën e zgjedhjeve më 1 qershor shkaktuan parregullsi të mëdha.
Me këtë pasivitet të policisë dhe prokurorisë bëhet legalizim final i bandave në mes të kryeqytetit dhe qyteteve ku shumicë janë shqiptarët. Çka duhet të bëjnë ata që t'i ndjek policia dhe prokuroria? Apo thua duhet që qytetarët të pambrojtur, të cilët duan të votojnë në mënyrë të lirshme, duhet që të mbrohen dhe të rezistojnë kundër tyre?
Megjithse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk ka dalë me rezultate zyrtare, BDI-ja dhe PDSH-ja kanë shpallur veten fituese të zgjedhjeve në blokun politik shqiptar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Një takim traditori për masave të mëdha ka filluar në Rom për të diskutuar dhe mundësisht për të gjetur zgjidhje për krizën ndërkombëtare të çmimeve të ushqimeve bazë. 40 krerë shtetesh dhe qeverisë dhe drejtues të biznesit ndërkombëtar duhet të gjejnë gjurmë përbashkët në mënyrë që të ndihmojnë mbi 1 miliard njerëz që janë më të varfrit e më të varfërve. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë sjell raportin në vazhdim. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon hapi konferencën ndërkombëtare mbi krizën aktuale të ushqimeve duke theksuar se në pyetje ishin gjëra teje të rëndësishme për njerëzimin.
Before this emergency more than 850 million people.
Përpara kësaj gjendje të jashtëzakonshme mbi 850 milion njerëz në botë përballeshin me mungesën e ushqimit. Banka Botërore parashes se kjo shifër mund të rritet edhe me 400 milion të tjerë. Më të varfrit e të varfërve shpenzojnë 2/3 të ardhurave të tyre për ushqim. Ky grupim do të goditet më rënd nga të gjithë, tha Ban. Për ta bërë më konkrete gjendjen e rëndë, kreu i Kombeve të Bashkuara solli një numër rastesh.
I have seen this for myself in Liberia recently.
E kam parë këtë varfërin nga afër. Në Liberisë së fundit takova njerëz që më parë blinin orizin me çanta, kurse tani e blejnë me gota, tha Ban. Ai shtoi se rritja e çmimit të ushqimeve, ashtu siç edhe ka ndodhur në disa vende, do të çojë në protesta dhe trazira sociale. E nëse protestat marrin për masa të mëdha, atëherë vihet në pikpyetje qëndrueshmëria e vendeve, të cilat kanë ekonominë më të dobët. Kjo do ta përkeqësonte edhe më tej krizën ushqimore. Kreu i Kombeve të Bashkuara i bëri këto vlerësime para mbi 1000 pjesëmarrësve, mes të cilëve ka kryetar shtetit, kryetar qeverisë, zyrtar të organizatës botërore dhe drejtues të sektorit privat. Të gjithë janë mbledhur në Rom me ftesë të Kombeve të Bashkuara me shpresën e bashkërendimit dhe gjetjes së rrugëve për të ndihmuar më të varfërit e botës të përballojnë rritjen e çmimit të ushqimeve si dhe të shihen mundësitë për uljen e çmimeve në të ardhmen. Por askush nga pjesëmarrësit nuk e nënvlefson vështirësinë e gjetjen e gjuhës së përbashkët. Kjo lidhet me arsyet që kanë çuar në rritjen e çmimeve. Arsyet janë nga më të larmishme, duke filluar nga të korat e këqija, rritja e çmimit të karburanteve apo spekulimet në tregun financiar ndërkombëtar. Këtyre të ushtojmë edhe programet kundërthënëse të bioenergjisë.
Agriculture has to face unprecedented challenges.
Bujësia duhet të përballet me sfida të paprecedenta. Çmimet e ushqimeve janë në nivelin më të lartë në 30 ditët e fundit. Ndryshimet klimatike do ndryshojnë mënyrën se si ne prodhojmë në kohën kur ka rritje të kërkesës për bioenergji. Në këtë mënyrë, nëse duam të zgjidhim problemin e njerëzve të urritur në botë, duhet të mbledhim së bashku ata që merren me sigurinë ushqimore, të zgjidhim problemin e çmimeve të larta dhe sfidat e ndryshimeve klimatike dhe bioenergjisë, tha për mediat Alexander Müller, organizatori kryesor i konferencës nga Agjencia Botërore e Ushqimit. Për të arritur një marrëveshje, udhëheqësit botëror duhet të lënë më njëanë shumë mosmarrëveshje që kanë dalë në pah dhe më parë kur ata kanë diskutuar krizën e ushqimeve. Një tjetër pengesë është dhe tundimi udhëheqësve botëror që të mos merren në të njëjtën kohë dhe me tema që nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me krizën ushqimore. Ky tundim për tema të tjera është shfaqur me praninë e dy udhëheqësve kundërthënës, presidentit të Iranit Ahmadinejad dhe atij të Zimbabwes Mugabe. Me të parin, bashkësia ndërkombëtare ka probleme lidhur me programet bërthamore, derisa kundërshtojnë mënyrën se si Mugabe ka keq udhëhequr vendin e tij.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka për këtë edicion të mbrëmjes. Ndërkohë që para se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë titujt e informacioneve kryesore që ndoqët. Në Maqedoni do të përsëriten zgjedhjet në 28 qendra votimi. Sejdiu dhe tha që optimist për zhbërjen e strukturave paralele pas 15 qershorit, por opozita kërkon veprime konkrete. Veriu mund të kthehet në konflikt të ngrirë nëse nuk vendoset nën kontrollin e institucioneve, tha diplomati amerikan Louis Sell. Maqedonia nuk ka caktuar afate për njohjen e Kosovës, tha kryeministri Maqedonas Gruevski. NATO e kërkon tërheqjen e trupave ruse nga Abkazia. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë nuk lejohet të përcjellë takimin për krizën e ushqimeve në Rom për shkak të kritikave të tij ndaj Ahmadinejadit. Dëgjues të nderuar, erdhëm kështu në mbylljet të këtij emisioni të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.